Բարի օր, այսօր ապրիլի 14-ն է, երկուշաբթի, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Հայաստանի 13-րդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է արդյունավետորեն շարունակել բարեփոխումները երկրում։ Այսօր ուկրաինական ճգնաժամը կքննարկեն Եվրամիության արտգործնախարարները, ակնկալվում է, որ Ուկրաինան կստանա ֆինանսական մեծ օգնություն։ Թուրքական ընդդիմությունը չի ցանկանում տեսնել Էրդողանին նախագահի պաշտոնում։ Մոսկվայում 3 ցույցի են դուրս եկել ընդդեմ ազատ մամուլի դեմ իշխանությունների սկսած հետապնդման։ Բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը, նախ ծանոթանանք այս ժամի լրահոսին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Ռուսաստանի նախաձեռնության պարտակարգ հանդիպում է ունեցել արևելյան Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ։ Պատճառը Ուկրաինայի գործող նախագահ Տուրչինովի հայտարարությունն է ուղված ռուսամետ անջատողականներին, որում նա ռուսամետ ուժերին ժամանակ էր տվել մինչև ապրիլի 14-ը հանձնել զենքը և հեռանալ իրենց գրաված կառավարական շենքերից արևելյան Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներում։ Հակառակ դեպքում, ասել էր Տուրչինովը, ուկրաինական բանակը սկսելու է իրականացնել հակահաբեկչական լայնածավալ գործողություններ։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը հայտնել էր, որ խիստ մտահոգ է Տուրչինովի հայտարարությամբ և ավելացրել է, որ Կիևը պետք է դադարեցնի ուժի կիրառումը և սկսի երկխոսություն։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Սամանտա Փաուերը շտապել է ավելացնել, որ ճգնաժամն Ուկրաինայում արհեստականորեն ստեղծվել ապաղեկավարվել է ռուսների կողմից, ինչին համաձայնել է Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Յուրի Սերգեևը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ռուս-ուկրաինական սահմանը ռուսական կողմից հսկում են 35-ից 40 հազար ռուսական բանակի ներկայացուցիչներ, չնայած Ռուսաստանի պնդումներին, թե զորքը մասամբ այնտեղից արդեն հեռացվել է։ Ռուսաստանի ևս 18 վերնագիր գրող փաստաթղթում պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչները հայտնում են, որ ռուսները ստում են, երբ ասում են, որ իրենց գործակալները ակտիվ չեն Ուկրաինայում։ Ապրիլի 12-ին ռուսամետ ուժերի կողմից արևելյան Ուկրաինայի 6 քաղաքներում կառավարական շենքերի գրավումը, ըստ փաստաթղթի, կազմակերպված և պրոֆեսիոնալ գործողություն էր, իրականացված նշաններ չունեցող, բայց համազգեստավոր մարդկանց կողմից, ովքեր կրում էին ռուսական զենք։ Երեք Մակեդոնիայում անցկացված նախագահական ընտրությունները բոյկոտել են ալբանացի ընտրողները, ովքեր կազմում են Մակեդոնիայի բնակչության մոտ 25%-ը։ Նրանց ընտրությունները բոյկոտելու կոչ է արել Մակեդոնիայի ալբանացիների ժողովրդավարություն հանուն միավորման կուսակցությունը, քանի որ գործող պահպանողականների կուսակցությունը հրաժարվել է կատարել ալբանացիների պահանջը և ընտրություններին ներկայացնել միասնական թեկնածու։ Մակեդոնիայում նախագահի պաշտոնին է հավակնում 4 թեկնածու, այդ թվում գործող նախագահ Ժորժե Իվանովը։ Հիշեցնենք, որ այդ երկրում նախագահի պաշտոնը հիմնականում արարողակարգային նշանակություն ունի։ Երեք առնվազն 5000 ցուցարարներ Մոսկվայում դուրս են եկել փողոց ազատ մամուլի հանդեպ Ռուսաստանի իշխանությունների սկսած հետապնդման դեմ իրենց բողոքը բարձրաձայնելու։ Ցուցարարները հայտնել են իրենց դժգոհությունն առայն, որ պետական հեռուստաընկերությունները ուկրաինական ճգնաժամի լուսաբանումը վերածել են վտանգավոր քարոշչության։ Նրանք իրենց հանրահավաքն անվանել են ճշմարտության երթ, իսկ երթի մասնակից ելույթ ունեցող պատմաբան Անդրեյ Զուբովն ասել է, որ հեռուստաեթերից անընդմեջ ռուս ժողովրդին ստել է երկիրը տանում է դեպի անդունդ։ Ի դեպ, նա վերջերս կորցրել է աշխատանքը Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համալսարանում, այն բանից հետո, երբ իր հոդվածներից մեկում Պուտինի կողմից Ղրիմի միավորումը Ռուսաստանին համեմատել է 38-ին Հիտլերի կողմից Չեխոսլովակիայի Սուդետյան մարզի գրավմանը, որտեղ ապրում էր հիմնականում գերմանախոս բնակչություն։ Կրեմլը, հիշեցնենք, հերքում և անհիմն է համարում պնդումները, թե Ռուսաստանի իշխանությունները ճնշում և հետապնդում են ազատ լրատվամիջոցներին։ Եվ այսպես Կիրակի օրվանից Հայաստանն արդեն ունի նոր վարչապետ։ Կառավարությունն այսուհետ կղեկավարի ազգային ժողովի արդեն նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ում թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում միաձայն հավանության է արժանացել հանրապետականի գործադիր մարմնի կողմից, այս մասին հայտնել է կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հովիկ Աբրահամյանին երեք նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է արդյունավետորեն շարունակել բարեփոխումները երկրում, հստակեցնելով, թե որոնք են լինելու նոր կառավարության առաջնահերթությունները։ Ներկայացնում ենք մի հատված Սերժ Սարգսյանի ելույթից։
Մենք պայմանավորվել ենք նաև մի շարք աշխատանքային առաջնահերթությունների ու ոճի մասին։ Թվարկեմ մի քանիսը։ Ա. Կառավարության աշխատանքները կազմակերպվելու են ձեր բերված հաջողությունները ներկայացնելու և դրանց վրա հիմնվելով առաջ գնալու, այլ ոչ թե նախկին կառավարությանը պահարակելու ճանապարով։ Բ. Մաքսային միությանը միանալու աշխատանքները նոր թափով են շարունակվելու և ակտիվ գործողություններով բարեհաջող ավարտին է հասցվելու այս կարևորագույն աշխատանքը։ Գ. Իրականացվող բարեփոխումները արդյունավետորեն շարունակվելու են։ Նկատի ունեմ պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը։ Նկատի ունեմ կրթական բարեփոխումների շարունակությունը։ Նկատի ունեմ հարկային և մաքսային համակարգերում կատարելագործման աշխատանքների հաստատակամորեն շարունակությունը։ Կադրային հարցերում վարչապետ ունենալու է բարձր աստիճանի ազատություն, պահպանելով լավագույններին անկախ հայացքներից, առաջադրելով նորերին, հնարավորինս զերծ մնալով ծանոթ բարեկամ նշանակումներից։ Վերամրագրել ենք կարևորագույն առաջնահերթություն բոլորի համար։ Պետական բյուջեն անձեռնմխելի է, կաշառքն արգելված։ Այս և բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ պայմանավորվածությունները պահպանվելու են հստակ։
Եթերում շարունակվում է Ազատության առավոտյան թողարկումը։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում կհանդիպեն Եվրամիության արտգործնախարարները ուկրաինական ճգնաժամը քննարկելու նպատակով։ Ակնկալվում է, որ Եվրամիությունը ֆինանսական մեծ օգնություն կտրամադրի ուկրաինային տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Արտգործնախարարները նաև քննարկելու են ուկրաինայում գազի թանկացման հարցը, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները սկսելու են երկօրյա հավաք, որի ընթացքում քննարկման հիմնական թեման ուկրաինական ճգնաժամն է և իրադարձություններին Եվրամիության արձագանքը։ Ակնկալվում է, որ Եվրամիությունն այսօր կհաստատի Ուկրաինային 1,600,000,000 եվրոյի օգնության փաթեթը, որն ուղղվելու է ուկրաինական տնտեսության կայունությանը և բարեփոխումների գործընթացին։ Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության արտգործնախարարները խորհրդակցելու են նաև այն հարցի շուրջ, թե ինչպես պատասխանեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իրենց ուղված նամակին։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահը ապրիլի 10-ին Կրեմլի պաշտոնական կայքիջում նամակ էր հրապարակել ուղված Ուկրաինայի տարածքով Ռուսաստանի գազը ստացող 18 եվրոպական երկրներին, որոնց թվում են Ավստրիան, Գերմանիան, Իտալիան, Ֆրանսիան, Թուրքիան, Լեհաստանը, Բալկանյան երկրները, Արևելյան Եվրոպան։ Պուտինը նամակում նշել էր, որ Ուկրաինայի կուտակած պարտքերի պատճառով իրենք ստիպված են անցում կատարել նախավճարի սկզբունքին և այլևս չեն կարող զեղչել գազի գինը Ուկրաինայի համար։ Պուտինը նաև կոչ էր արել եվրոպական գործընկերներին անհապաղ հավաք հրավիրել ֆինանսների, էկոնոմիկայի, էներգետիկայի նախարարների մակարդակով քննարկելու այդ հարցը։ Նամակի հրապարակման հաջորդ օրը ապրիլի 11-ին Պուտինը հրավիրել է խորհրդակցություն անվտանգության խորհրդի անդամների հետ, որտեղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը զեկուցել է, թե եվրոպական երկրներում շատ լուրջ են մոտեցել նամակին, խոստացել են պատասխանել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։
Նա հավելել է, որ առայժմ դեռ Եվրոպայից պատասխան չկա։ Փոխարենը արձագանքել է Միացյալ Նահանգները Պուտինի նամակը որակելով գազային շանտաժ։ Ռուսաստանի նախագահը այս տեղեկությանը նախ բավական հեգնական մի մեկնաբանություն է արել, թե ուրիշի նամակները կարդալը լավ չէ։ Իսկ եթե ավելի լուրջ շարունակել է Պուտինը, ապա 2009 թվականի պայմանագրով սահմանված գազի գինը մինչ օրս գործում է։ Իրենք տարբեր տարիների զեղչեր են սահմանել Ուկրաինայի համար, անգամ վերջերս $3 միլիարդ վարկ են տվել, սակայն իրենց պայմանավորվածությունները պարտքերը մարելու վերաբերյալ Ուկրաինան չի կատարել։ Այս տարվա առաջին քառորդում ամենացածր գներն էին սահմանված գազի համար, սակայն այդ ամենացածր գներով էլ ուկրաինացի մեր գործընկերները դադարել են վճարել։ Մարտին սպառած գազի դիմաց $540 միլիոն և ոչ մի դոլար կամ ռուբլի չի վճարվել, և դա անընդունելի իրավիճակ է, հայտարարել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը շեշտել է, որ եվրոպական գործընկերները փոխանակ գործուն աջակցություն ցուցաբերեն Ուկրաինայի սննդակության շեմին գտնվող տնտեսությանը, միայն հայտարարություններ են անում, թե Ռուսաստանը քաղաքական նպատակներով է գազի թեման շահարկում և կոչ են անում Ռուսաստանին գազի գինը իջեցնել Ուկրաինայի համար։ Իսկ Ռուսաստանը այլևս չի կարող միայնակ սուբսիդավորել ուկրաինական տնտեսությունը և ողջ ծանրությունը վերցնել իր վրա։ Այդ պատճառով մենք դիմել ենք մեր եվրոպացի գործընկերներին, հավաքվել և հնարավորինս արագ որոշել, թե ինչպես կարող են Ուկրաինայի տնտեսությանն աջակցել, եթե իրոք նրանք լավ են վերաբերվում Ուկրաինային, և եթե իրոք սիրում են ուկրաինական ժողովրդին, ապա պետք է նաև իրենց ներդրումն ունենան ուկրաինական տնտեսության սնանկացումը թույլ չտալու գործում։ Մայդանում կարկանդակներ բաժանելով չես կարող սահմանափակվել, դա բավարար չէ ուկրաինական տնտեսությունը լիակատար քաոսից հետ պահելու համար, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։
Ական ընդդիմությունը չի ցանկանում տեսնել ներկայիս վարչապետ Էրդողանին նախագահի պաշտոնում և քննարկում է միասնական թեկնածու առաջադրելու տարբերակը, որպեսզի հնարավոր լինի կանխել Թուրքիայի մայժմ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության հաղթանակը նախագահական գալիք ընտրություններում, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքական ընդդիմությունը ծրագրեր է մշակում, որոնք նրան հնարավորություն կտան կանխել վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ընտրությունը նախագահի պաշտոնում։ Այդ մասին շաբաթավերջին հայտարարեց ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քլիչդարողլուն, կոչ անելով ընդդիմադիր մյուս խոշորագույն ուժին ազգայնական շարժում կուսակցությանը օգոստոսի 10-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ հանդես գալ միասնական թեկնածուով։ Թուրքական մամուլի տեղեկություններով քաղաքական երկու ուժերը ցանկանում են ընտրել այնպիսի մի գործչի, ով ընդունելի կլինի և ազգայնականների և սոցինտերնի անդամ հանդիսացող ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ընտրազանգվածի համար։ Զամանորաթերթն իր կիրակնորի համարում նույնիսկ ներկայացրեց հնարավոր թեկնածուների համառոտ ցանկը, դրանցից առավել մեծ շանսեր ունեցողը երկրի սահմանադրական դատարանի նախագահ Հաշիմ Քիլիչն է։ Նրա նկատմամբ ընդդիմադիր զանգվածի վերաբերմունքը բավական դրական է, գոհունակությամբ ընկալված նրա վերջին գործողությունը Twitter սոցիալական ցանցի կառավարության կողմից սահմանված արգելափակման վերացումն էր։ Թուրքական հանրության շրջանում իհարկե դեռ թարմ են 2000 թվականին սահմանադրական դատարանի մեկ այլ նախագահի Ահմեդ Նեջեթ Սեզերի նախագահ ընտրվելու հետ կապված ոչ այնքան հաճելի հուշերը, բայց եւ այնպես դատարանի այս մի ղեկավարը բավական լուրջ թեկնածու է ընկալվում, գրում է թերթը։ Թեկնածուներից եւս մեկը մարտի 30-ի ընտրություններում Անկարայի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված Մանսուր Յավաշն է։ Նրա կողմնակիցների համոզմամբ Յավաշը Անկարայի քաղաքապետի ընտրությունների իրական հաղթողն է եւ քվեարկության արդյունքները կեղծվել են հոգուտ Էրդողանի կողմնակից Մելիհ Գյոկչեքի։ Սա է պատճառը, որ ընդդիմադիր գործչի վարկանի շահատկապես քաղաքային բնակչության շրջանում բավական բարձր է, բացի այդ նա կարող է իրոք շատ հաջողված փոխզիջումային թեկնածու դառնալ, քանի որ նախկինում եղել է ազգայնական շարժում կուսակցության անդամ։ Վերջին ընտրություններին, սակայն, նա առաջադրվեց ժողովրդի հանրապետականի ցուցակներով, ինչը սակայն նրա նախկին կուսակիցների լուրջ դժգոհությունը չառաջացրեց։ Զամանի ցանկում տեղ է գտել նաև գեներալ Իլքեր Բաշբուղի անունը, ով Էրգենեկոնի գործով դատապարտվել էր ՑՄ հազատազրկման, սակայն մի քանի շաբաթ առաջ դատարանի որոշմամբ հայտնվեց ազատության մեջ։ Թերթի պնդմամբ թուրքական զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետի թեկնածությունը հաստատվելու շատ քիչ շանսեր ունի։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը կտրականապես դեմ է նախկին զինվորական առաջադրելու գաղափարին, իսկ ազգայնականների համոզմամբ նախագահ առաջադրվող անձը չի կարող դատվածություն ունենալ։ Վերջում ի դեպ հավելեմ, որ Էրդողանի նախագահական հավակնությունները սանձելու գործում նրանց կարող է օգնել գործող նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Օրերս նա կրկին ոչ հերքեց և ոչ էլ հաստատեց իր առաջադրման հավանականությունը։ Ապրիլի 10-ին մենք Էրդողանի հետ միասին քննարկեցինք հարցը, թե մեզանից ով պետք է պայքարի նախագահի պաշտոնի համար։ Այդ քննարկմանը մենք վերադառնանք ապրիլի վերջին կամ մայիսի սկզբին, հայտարարել էր Գյուլը։
Այս ժամին այսքանը, միացեք մեր հաջորդ թողարկումներին ժամը 15-ին, 16-ին և երեկոյան 19-ին։ Ստուդիայում այս ժամին աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։